Tere Nõmme raadio kuulajad. Tulite kuulama saadet Valguse ja varju piiril. Me oleme täna siin kahekesi. Mina Helis ja minu vastas on Hannes ja Hannes räägib teile täna pikalt ja laialt koronast.
Jah, ja nagu te vist panite tähele, et eelmine saade ei vahele. Sellepärast, et ma olin koronas. Mitte sellepärast, et mina ei oleks tahtnud siin teha või mitte sellepärast, et ma oleksin nüüd töövõimetu või et mul midagi viga oleks. Aga lihtsalt ütleme niimoodi, et jälgimissüsteem ei lubanud mind kohale tulla. Ja noh, kuna nüüd on ise protsess läbitud, on oltud nii väljaspoolt vaadatud kui seestpoolt, siis täna tõesti me alustaks lausa korona erist, sest noh, päris palju huvitavaid mõtteid on seoses sellega tekkinud. Ja noh, siis kui aeg üle jääb, siis räägime jälle sellest lameajust, sest ma arvan, et nüüd me räägime veel väga pikalt lameajust ja ruumilisest ajust, sest noh, mõtlen ausalt, et millegi pärast on nii selgelt viimasel näha seda inimeste lameajulisust ja sektilisust, et noh, tõesti otsid, et kust tuleks normaalseid mõtteid. Ja nagu ma juba eelmine kord, noh, see on nüüd 20 nädalat tagasi, rääkisin, et lameajulased on sektandid ja tegelikult me elamegi ainult sektide maailmas ja tervet mõistust siin lihtsalt pole. Ja võibolla ma nüüd alustaksigi siis kohe ilusti riburada pidi pihta. Nii, me kõik mäletame seda aega, kui räägite, et vaksineerige ennast, sest siis te ei nakata teisi. Nii, mina ütlen, see on kohe esimene vale, mida siin levitatakse massiliselt. Sest isiklikust kogemusest võin ma öelda, et mind nakatas vaksineeritud inimene. Ennem kui vaksiini ei tehtud, käisin mina Egiptuses, jooksin igal pool ringi, no mitte midagi hakanud külge. Ja nüüd, kui hakati vaksineerima, siis järsku hakkas külge. Nii et võin öelda oma isiklikust kogemusest, et see suur kampaania, et vaksineerite ja te hoiate lähedasi, on täielik vale ja bullshit, vabandust mu väljendusest. Nii, räägime siis niimoodi täpsemalt. Nii, noh, ütleme, inimene tuli minu juurde, noh, korraks külla, ma ei jõudnud veel kohviga ära juua, noh, siis lahkus, noh, ennem ta küll ütles, et ma olen natikene nohune või tõbine, mõtlesin, noh, so what, mis siis, noh, pärast ütles, et kuule, ma tegin testi, et ma olen tegelikult koroonas, noh, so what, et. Ja siis tulid esimesed sümptomid ja kaitsed, rohkem pooltki. Olin mina siis neljapäeval ühe inimesega, noh, mestlesin ikka päris pikalt, see oli, ta oli mul külas, noh, ma arvan, et seal on 5-6 tundi olime taga koos. Ja ma istun tooli peale tunnen, et huvitav, kas ma olen nüüd mingi diski ära väänad, et miks on ala seljas imelik tunne. No, hakkasin papistama, et äkki mul on mingi tõsine haigus küljes, et noh, tead, vanus ka ja diskid kuluvad ja kui diskid lähevad paigast ära, siis hakkab ta närvidele pitsitama ja noh, oli selline mõte peas. Aga siin mulle järsku plahvatas pähe koramus. Aga äkki ei olegi diski viga. Ja noh, loomulikult siis ma otsustasin, et noh, siin on koronapassid ja et mõtlesin, et äkki mul kogemata on korona, sest just see ennem inimene ütles, et kuule, et mul on korona. Läksin siis mina laupäeval, tegin testi ja noh, muud häda polnudki. Kraadisin ka ja mingi 37,3, aga ennast üldse kehvast ei tunne ja läksin siis mina tipatappa maale ja hakkasin siis seal. Noh, ma võin öelda, et ma võtsin ühe inimese, ühe naisterahva, kes on vaktsineerimata, võtsin kaasa. Sõitsime koos autoga maale, elasime seal no, praktiliselt ühes ruumis. Siis võtsin kõik kartulid üles ja porgandid ja tegin oma tööd kõik ära. Ja kui see ma panin ühte väga huvitavad fenomeni, nii kui ma liigutasin, valu ei olnud. Ainult ala seljas oli valu siis, see on õrn, see ei ole üldsegi tugev valu, ma tahaks öelda. Oli siis, kui ma istusin. Ja siis ma avastasin, kui ma lihased lasin lõdvaks, kadus ka ära. Nii, see oli kogu sümptomid. Ja siis ma tulin, noh, pühapäeva ma sain teada, et mul on korona. Oh, siis oli kergendatud ohe. Jumal tänatud, mitte mingit tõsist täna pole, vaid lihtsalt üks tühine väike korona. Noh, tulime siis esmaspäeval tagasi. Noh, ja vaat siis ma avastasin, et kui meie Eesti vabariigis on midagi korras, siis on meil jälgimissüsteem. Sest nii kui mina vormsist liikuma hakkasin, jõudsin kersletist välja, oli kohe telefonikõne. Kus sa lähed? Koju lähed. No ja siis hakati mulle vestlema, et kui vastutus tundetu inimene ma olen, kuidas mina lähen ja nakatan nüüd kõiki teisi. Ja no siis küsisid, aga kui sa elad seal kortermajas, et kuidas sa koju saad, sa ju nakatad teisi. Mõtlesin, et aga ma ei, noh, ma ka ei osanud öelda, et no okei, okay, ma ei lähe siis liftiga, lähen trepist, et seal keegi ei käi. Kas sul ikka kummikindad on olemas ja no mul... Täpselt niuke tunne tekis, et kuna nüüd ma olen nagu elav, kuna nii pomm, kes tapab kõik inimesed ära. Okei, okay, noh, see selleks. Noh, küsis, et kas ma suitsetan, ma ütlesin nagu korsten, siis ohetas seal teisel pool. No küsis kaalu, no ma olen ülekaaluline. No see ka, siis ta veel ohkas. No küsis, mis sul häda on? No mitte midagi ei ole häda, no ainult see ala seljas oli tunda. No okei. Okay. Siis ütles, et ei, ma enam millegi üle ei imesta. Ütlesin, aga mul pole viga midagi. Ja siis hakkas lohutama, pole viga midagi. 8. päeval, haiguspäeval, lööb see haigus välja ja siis on see väga eriti hirmus. No okei. Okay. Kus juures ma võin selle naise kiidusõnaks öelda, kurahus hea emotsionaalne väli tal oli. Vaata, kui ma poleks nõid, ma oleks äkki teda isegi uskuma jäänud.
Siis olekski 8. päeval hirmus olnud.
Ja... Et no, ütleme, see töötaja oli professionaal. Ühesõnaga, mulle meeldivad tegelikult professionaalsed inimesed ja selle töötaja kohta ei ütle midagi halba, sest ta tegi oma tööd väga professionaalselt, mis sest, et võibolla oleks teda palju parem kuskil mujal rakendada, oleks ta nagu palju nagu asjalikum olnud, aga noh, see selleks. Noh, Ega siis ma vaatasin, et see on väga huvitav ja mind kogu aeg jälgitakse ja ma tean ka, et ega, noh, kahjuks on ikkagi valvas pilt peal, et äkki mõni selline jutumärkide sektijuht võib siin pahandust teha ja noh, mis siis teha, eks ma siis passisin kodus, aga noh, mööda minnes Noh, ma võin ka nüüd öelda, et noh, läksin siis koju ja noh, mina selline dinosaurus inimene, vanakooli mees, kui ma lubasin, et lähen trepist, siis ma läksingi trepist 7 korrust ülesse. Aga see tunde emotsioon, mis ta on juba kaasa, mulle see kikkid, see naisterahvas oli päris kiht, et lifti taga just oli ka üks noor tüdruk ja siis ma võtsin, et ta tekitab tunnet, nagu ma praegu mõrvaks selle väikse lapse ära. Aga noh, okei, see selleks. Noh, istusin siis mina siis ilusti rahulikult selle nädala ka ära, aga noh, ainuke, kes muga kontakteerus, oli isiklikult mu enda naine. Noh, mitu korda kontakteerusime, hästi lähedalt kontakteerusime ja hästi väikses toas kontakteerusime. Tema ka muideks vaktsineerimata. Noh, loomulikult eks siis see esimene külaline, kellega, noh, kui need sümptomid hakkasid, ma ütlesin talle, et kuule, et ma olen koroonas, noh, siis see vaene inimene tormas apteekisse, ostis kohe 3 erinevat testi, tegi kõik testid ära, noh, 0 negatiivne. Ta oli muideks vaktsineeritud. Aga mis ma tahaks siis nüüd lõpuks öelda, et noh, okei, kaheksandal päeval siis mina ootan. Noh, telefon käes, et noh, kohe valin 1112, et noh, nüüd kohe hakkad sümptomid. No mida ei ole, seda ei ole. Kuigi tegelikult seljavalu kadus juba kuuendal päeval ära. Ja nüüd ma ütlen asja kogu pointi, mis on väga huvitav. See inimene, kellega ma koos olin, käisin Vormsis. Sõitsin ühes autos, ühes kohas. Tegin pärast testi, ta ei jäänud koroonasse. Mu isiklik naine, kes pole ka vaksineeritud, kellega ma suhtes väga, väga tihedalt, ka ei jäänud koroonasse. Nüüd ma esitan küsimuse, kes nakatavad? Isiklikust kogemusest võin öelda, et nad ei nakatu. Aga okei, aga nüüd hakkame vaatama asju hästi loogiliselt ja tõsiselt. Käime nüüd need asjad läbi. Nii. Mis on esimene legend? Need vaksiinipooldate legend. Vaadake rõuged. Tänu vaksiinile saime sellest hädast nagu rõuged jägu. Jah, aga selle kohta ma ütlen, see on jumalast lame mõtlemine tegelikult. Mis oli rõuged eripära? Mida? Mis ei ole koroonaga? Rõugete eripära oli see, et see oli ainult eranditult inimeste haigus. Selle peale nad ei tule, seda fakti nad üldse ei arvesta. Me kõik teame, et loomaaias loomad on koroonas ja kassid ja koerad. Te ei saa iialgi vaksiiniga seda välja juurida. Te ei suuda igat varest, te ei suuda igat rotti vaksineerida. Nii et esiteks, see jutt... et vaksiiniga me võidame koroona on vale. Nii, no seda ma ka juba rääkisin, et vaksiin ei noh, ütleme, ei levita, levitab. Ja ma arvan, et ta isegi levitabki rohkem. Nii, siis võtame nüüd veel ühe väga huvitava asja. Meil on nüüd kõik siin niimoodi tarkpead koos ja kõik toetuvad ajaloole. Vaadake, kuidas rõugetest jägu saadi. Aga nad üldse ei mõtle, et see on hoopis teine situatsioon, teine olukord. Aga nüüd me lähme jälle ajalotundi uuesti. Mida me oleme ajaloost õppinud? Ajaloost me õppisime seda, et kui eurooplased läksid Ameerikasse, siis eurooplaste haigused olid ameeriklaste jaoks tundmatud ja nad päris paljud surid nendes haigustesse. No, ma võin öelda, et sama case oli ka kui Kanaari saartele mitti ja see on alati niimoodi, et kui inimkond, mingi grupp inimes ei tunne mingit haigust ja tuleb teisest grupist, siis nad kõige pealt haigestuvad ja see on täiesti loomulik asi. Ja vaata, korona ka, ta on tõesti selline uus haigus, ta on tundmatu, kuigi tegelikult, ma ütlen ausalt, ta ei ole päris tundmatu meie kehale, sest korona, need tüved, noh, ütleme, neid korona haigusi on meil. Ja vaata, siin oligi jälle, mida need suured vaksiinipooltööd räägivad, et see korona vaksiin on ikka nii hea, et ta aitab ka teiste korona haiguste vastu. Ja vaat nüüd mul lõi pähe, miks minu naine ei nakatunud, miks ka see naisterahvas, kellega ma maal käisin, oli ninapidi koos, ei nakatunud. Sest tegelikult see ei ole päris tundmatu haigus. Ja nendel on antikehad, aga mitte need antikehad, mida müüdetakse meditsiiniliselt. Nii et ta ei olegi päris tundmatu haigus. Ja kui me vaatame veel ühte väga huvitavat fenomeeni, on see, et ma noh, lugesin kõik need artiklid läbi, noh, tead lihtsalt huvitav, et praegu see on Ida-Virumaas ei ole, on haiglad tühjad, aga esimese lainega nad nakatusid. See käis teist üle rullus. Nüüd on haiglad tühjad. Nad enam ei nakatu. See on juba, ütleme, nende organismid on juba tuttavad. Ja siis ma võtanki, et ta on uus haigus, ta tuleb esimene laine, et tõesti, no, inimesed pole veel harjunud nende immuunsüsteem, tuleb läbi, nad põevad, aga järgmine laine, ta muutub selliseks tuntuks ja täiesti tavaliseks külmetushaiguseks. Ja nüüd ma prognoosingi, last toimub veel paar lainet ja ta ei ole enam mitte midagi erilist, sest meie organismid õpivad sellega hakkama saama. Ja, aga nüüd ma räägiks vaktsiinist, mis pidab kõige rohkem tigedaks. See lave ajulisus, mis meil toimub. Meil on haritud inimesed, faktipõhilised. Ja vaadake, kui te nüüd vaatate seda koroonapassi, mis koroonapassis lubatakse? Kui sa oled vaktsiini ära teinud, siis sul on õigus aasta otsa vabalt liikuda. Kui sa oled läbi põdenud,
siis pool aastat.
Siis pool aastat. Aga vaatame nüüd reaalseid andmeid. Reaalsed andmed oli minu mõelest Iisraeli näide, kus vaktsineeriti kaks korda ja terve Iisrael oli kummuli maas. Ja noh, tänaseks võib öelda, et selle vaktsiini mõju ei toimi üle kuue kuu.
Minu mõelest algselt nad umbes niimoodi prognoosisidki. Et pool aastat on see vaktsiini mõju. Mul jäi küll kuskilt.
No võibolla silma. Siis mingi targem, helgem inimene mõistis seda. Ega vaata, ega meditsiini töötates ja sa ka intelligent, noh, ütleme terve mõistusega oledid, aga noh, selge on see, et need, kes on võimul, need on ikka küll päris aju käemikud. Ja noh, ütleme niimoodi, et noh, juba seal üks artikkel rääkis, et juba kahe kuu pärast on see efektiivsus ainult 20% ja noh, ütleme ikkagi, ta jookseb niimoodi, et üle kuue kuu ei kesta vaksiin. Ja need, kes on läbi põdenud, vist oli niimoodi, et aasta jooksul, vist teist kord oli see vist 0,67%, väga väike protsent. Tegelikult reaalselt läbi põdenud, noh, võime öelda aasta otsa, ta enam ei haigestu. Ja vaatame nüüd, need on reaalsed faktid.
Ta ei haigestu koroonasse siis.
Jah, ta ei haigestu koroonasse.
Muud haigused on ikka olemas.
Jah, muu on olemas. Nii, aga vaatame, mis ma nüüd ütlen, et me oleme täielikult sekti maailmas, sest ainult sektant võtab vastase hea poole ja keerab endale, enda heaks ja enda sita poole teistele. Ainult sektant võtab, ma ütlen, see on nüüd see sektant, kes usub vaktsiini, et see sektant võtab nüüd selle omaduse, mis loomulik immuutsus saab, kirjutab enda arvele ja siis enda kirjutab teist arvu. Nii et meil on tegelikult tagurpidi. Tegelikult peaks see koroonapass olema niimoodi, et vaktsineeritul on pool aastat ja läbipõdenul aasta. See oleks nagu, noh, andmetel põhinev või statistikal põhinev vaatlustulemus. Mitte see, et noh, meil, kellel on süst tagumikus, me on nüüd paremad inimesed. Kus juures kõige kihtiv on see, et mulle ju soovitati, et noh, et nüüd sa oled, kui sa oled haigust läbi põdet, et tee nüüd vaktsiini ka, siis saad super immuutsuse. Ma ütlen, kuulge, sorry, põhjendage ära, miks ma peaksin selle vaktsiini tegema, kui mul praktilised sümptomeid pole. Ma räägin, see oli nii kerge haigus, mida ma isegi ei märganudki. Mul tuleb nüüd meelde suvel, kuidas oli see mingisugune kõhugripp.
Noroviirus liikus ringi.
Jah, või see noroviirus. Et ma ka haigestusin ja ma olin üks päev haige. Ja see päev, kui ma haig oli, ma ei jaksanud isegi laudasid. Ma viisin ühe laua, viisin kuuri alla, juba ähkisin, puhkisin. Ma olin tõesti, noh, jõud kadud ja magasin päev otsa. Vaat seda ma nimetan haiguseks. Aga sorry, selle koroonaaeg ma isegi saadki aru, välja arutud see, et ala seljas oli, noh, see lihas valu, kõik. Tegi kõik oma tööd ära. Nii. Ma ei saa aru, miks ma peaks vaktsiini tegema. Aga vaata, nüüd ma tahaks nüüd rääkida veel ühest väga tõsisest ohust, mis siin tegelikult vaktsineerimisega toimub. Ma ei saa väita, et see on kindel, aga ma räägin lihtsalt ohust. Ja ma üldse imesta, et tuleb veel üks, me saame veel ühe ilusa paugu. Noh, see on niimoodi vihti-vihti. Vaata, on olemas selline asi nagu õppe ja ümberõppe. Ja me kõik teame, et ümberõppe on alati palju raskem kui õppe. Ja vaadake, kui me saame nüüd vaktsiini, siis ta on selline õrn, noh, ütleme, ta on ikkagi surnud haigus, kellega organism natikene võitleb, saab jägu. Ta õpib keha, vaata, tänu vaktsiinil õpib keha, ütleme niimoodi, mitte pingutama. Ta võtab väga kerge käeliselt. Ta õpib selle selgeks. Ja nüüd, kui ta saab päris korona, ta võtab seda ka kerge käeliselt. Nii et tegelikult vaktsineeritul võib olla haiguskulg hoopis palju raskem, noh järgmine. Ja kui ta on juba valest õppinud, siis ta hakkabki nüüd koroonasse jääma ja pidevalt ta peab vaktsiini saama. Nii et see oht on täitsa olemas. Kui praegu vaatame neid andmeid, et haiglas on üks kolmandik vaktsineerituid, ja kaks kolmandikku mitte vaktsineeritud, siis ma üldse imestan, et veel paar lainet on meil see pilt hoopis vastupidi. Ja see on tegelikult üks väga tõsine oht asja juures. Sest jah, tõesti on olemas haigused nagu kollatõbi. Noh, täitsa soovitan, et kui sa lähed troopikasse, et teed selle, noh, see kollatõbi, see on see maksakahjustus, et teed selle vaktsiini ära. See toimib, tõesti see toimib. Aga mitte nende, ütleme, gripi ja koroonaga.
No, mul on küsimus siis, et mille pärast siis seda vaktsineerimist nii agressiivselt peale surutakse? Siin iga natuks aja tagant tulevad sõnumid, et vaktsineeri ennast ja nii edasi. Et mis see agenda siis on?
Vaat see ongi meelest, nüüd hea küsimus, mille see point onki, sest ma vaatan, et tegelikult ma veel lõpetuseks tahaks veel öelda, et nüüd hakkavad päris huvitavad andmed tulevad. Noh, ma nüüd olen võrrelnud inimesi. Vaksineeritud. Noh, ma jälle võtan oma isiklikust tuttavatest. Noored inimesed, seal 25. Nii mees kui naine. Mõlemad olid vaksineeritud, kaotasid ära lõhnataju. Mina vanem põlvkond. Mul pole midagi tunda. Ja ütleme, see, kes mind takatas, see oli ka varem inimene, tal ka pole peale midagi muud viga kui noh, väiksed sümptomid. Ja ma olenki sellist huvitavad mustripad tähel, et need, kes omal ajal kana kakases pätserdasid, needel on palju tugevam immuunsus koronaga.
No neil on vist üleüldiselt tugevam immuunsus.
Loomulikult, sellepärast, et sa oled ju lapsepõlves saati kokku puutud, aga vaata, need noored on ju tegelikult steriilsest keskkonnas kasvanud ja nende immuunsüsteem ei ole see. Ja vaata, nüüd ma tean ka, miks see naine, kellega ma koos olin, ei haigestud, oli ka tegelikult väga lihtne põhjus. Ta oli tegelikult...
Vanakooli naine.
Vanakooli naine ja tal oli veel üks eelis. Ta oli hambaarst õde, mitte arst, vaid õde. Ta ütles ka, et kui ta selle ameti peale läks, siis niimoodi esimesed paar aastat ta oli kogu aeg nohune ja tatine. Aga siis nagu kadus ära. Aga vaata, kui sa lähed ju inimestega tegele, et tal on lõuad kogu aeg laiali, patsillikesed levivad. Ta sellega saab juba immuutsuse. Ja ma täitsa saan aru, miks ta ei... Noh, ta võibki nende haigite keskel pätsalt käia ja taga juhtu mitte midagi. Aga mis nüüd veel on hakanud välja tulema? Kahju, et Martinit siin ei ole. Ta töötab seal Autenteses ja ta just teile mulle rääkis ka, et seal ühel tegelasel peale vaktsiini pidi veri ära vahetada. Nii et juba vaata kui palju vaktsiini neid tagajärgesid. Vaata, neid surmasid, kes on surnud koroonasse, ta ei ole mu tutvusrikkonnas ega tuttavate tuttavaid. Aga juba päris palju vaktsiini kahjulikust mõjust ma näinud. Noh, see ühest tuttavast, kellest ma rääkisin peale vaktsiini suuri ära, siis üks, kellel enam luud ei paranenud. Nüüd Martin rääkis seal tööjuures ühel vahetati veri ära. Ja veel on üks huvitav fenomen. Spordinäitajad peale vaktsiini on langenud.
Ja, aga mul on küsimus, kui see vaktsiin on tõesti nagu leebem versioon sellest päris koronast, siis miks see vaktsiin nii kahjulikult mõjub inimestele?
Siin hakkabki see rulluma üks väga huvitav asi välja. Ja ma veel lisan, noh, vaata Evel on ka siin olnud, ta ütles tööjuures. Neil on, noh, nad on seal kõik on enamus vaktsineeritud ja peavalud on hakkanud nendel olema. Ja nüüd on juba kahetsevad, et nad seda teevad. Nii et vaata siin nüüd hakkabki küsimus pihta, mis toimub ja miks nii paaniliselt tahetakse seda süsti teha.
No nende põhjendus on see, et ühiskond taas avada, et kõik oleks vaktsineeritud ja keegi jääks haigeks. Vähemalt see on see mingi roosa unistus, mida nad müüvad, aga mis see reaalsus on?
Vaat seda me veel tänase seisuga ei tea, sest me ju ei tea, mis seal vaktsiini sees on. Kus juures see oli ka väga huvitav, et noh, nõid tasub täitsa olla. Sest ma mäletan ise alguses, kui oli see vaktsiini värk, ma ei osanud meil midagi seisukohta võtta. Aga mina kui nõiana vaatasin oma keha, kuidas mõjub tale vaktsiin, vaatan, kehale mõjub vaktsiin halvasti, korona ei mõju. Nüüd tänaseks ma võin öelda, et väga õige otsuse tegin. Ja ma arvan, et seal on juba mingisugune idee olemas. Ja ma arvan, et ta taatub ikkagi sellele vaimsele poolele, et see äri maailm laguneb. Ja nagu ma olen pannud tähele, et parasiitsüsteem tahab ikkagi seda pidurdada ehk maailma seisma panna. Ja vaata, me ei tea ju. Ma võin ainult oletada, mida nad teevad, aga ma reaalselt ei tea. Aga seal on mingi konkreetne põhjus, miks seda vaktsiini tahetakse, mille sisse toppida. Sest mina olen selle selgeks saanud, mitte kedagi ei huvita tegelikult inimese heaolu.
Või keegi hooli, aga see on lihtsalt sirkus, mida tehakse selles suhtes, on aru saada või? Aga mingi agenda on alati olemas.
Jaa, see on raudselt, sest vaata, mitte midagi siin ei saa toimi. Noh, mitte midagi ei toimu niisama. Mm-hmm. Sest vaata ju, millised meeletud rahastused. Meil ei ole raha, et ühte asja teha või teiste asja teha, aga vaktsiinide peale tasute jaotamiseks on meil raha piisavalt. Ja nüüd on nad juba mures, et Eesti rahvas ei taha vaktsineerida. No kuulge, mina isiklikult oma kogemustest ütlen, et kui alguses ma ei osanud midagi arvata, siis tänaseks mina küll ei lase endale seda koronavaktsiini teha. Ausõna, ma ei tea, mis sealt tuleb. Kõigi jahku keha järgi ma vaatasin, et enam mul ei tohiks kahjulik olla, aga ma arvan, et see kahjulikuse tegur ongi just täpselt see, et keha õpib kergelt suhtuma nagu siia uut haigusesse. Ja ma arvan, et see käib läbi ja need, kes pole vaktsiiniteid on läbi põdet, nendega on see praktiliselt, nad võid selle unustada. See jääbki nendel tavaliseks külmetus, gripi, haiguseks ja kogu lugu. Aga ma läks nüüd seda vaimse poole pealt, et ütleme, neid inimesi, keda ma isiklikult tunnen ja kes on koronat põdet, ega neid palju ei ole. Et ütleme, piisava statistika tegemiseks on ikkagi liiga vähe inimesi. Aga ma hakkasin juba ühte väga huvitavat mustrit nägema, kes põevad raskemini seda koronat läbi, kes vähem. Sest ma võtan ka, kust ma need võtan, ma ei räägi, aga kui ma ütleksin, kus kohast ma võtan, siis kõik saavad aru, kellest ma räägin. Aga võtame nii on üks inimene. Põdes raskelt koroonat. Mis on tema eripära? Tema eripära oli selline, et ta oli hästi naiselik.
See oli meesterahvas siis ma eeldan.
Meesterahvas, jah. Mm-hmm. Ta ei ole küll pede, tal on naine ja kõik on no, korvas, aga no käitub tema käeliigutus, et tema hää, noh, no, vaatad, no, käitub nagu naine. Tema põde raske. Siis teist, kes põdes raskelt, oli selline lapsmees, no, igasugune vastutus, no, null, no, ta täielik lille laps, no, tuleb tuju pähe, joo, jumalas savi. Kolmas, kes oli selline hästi asjapulk, muud kui tahab toimetada ja ise ei jaga tööalut, mitte midagi ainult kevitab sitta. Ja siis ma leidsin sellise huvitava mustri, et need inimesed, kes ei ole parameetris, need põevad raskemini seda. Nii et ühesõnaga, esimene vaimne soovitus, jää meheks, jää naiseks, ole see, kes sa oled, ja ära mängi kedagi teist. Ja see haigus ei võta siit. Ja et no, see on nagu selline väikene vaatlus. Aga, no, aga selleks, et sellist mingit üldist järeldust teha, peaks nagu rohkem neid inimesi tundma ja rohkem nagu vaatama. Ja vaata, Elis, me ju vaatasime ka ju vaimselt. Me nägime, et ju korona on ju lamba maailmas. Noh, vähemalt me koos vaatasime ja nägime, et kui me läheme erinevatesse maailmadesse, siis ta nagu on nagu lamba maailma baasiline. Aga kes on lammas? Lammas ongi selgrootu ehk parameetrita oled. Nii et see oleks nagu vaimne pool, et olge inimesed, olge need, kes te tegelikult olete. Ja siis te ei tohiks see raskelt olla. Võt nii, ma vist nüüd rääkisin koronast nüüd kõik ära või? Tuleb sul veel Elis midagi?
Ei tea küll.
Mida?
Ei tea küll, et oleks midagi.
Selge. Läheme siis, tegime selle korona eri nüüd ära ja räägime siis nüüd järgmisest teemast. Ja võibolla räägiks veel sellest lame ajust veel üle, mis on lame aju ja mis asja on ruumiline aju. Noh, ma juba siin, noh, kordame, sest kordamine on tarkus ema, vaid võtke nüüd, noh, kui teil on mõtteniidid, mõtteniid tähendab seda, et sul on alguspunkt ja lõppunkt ja siis on tee, sa kuidagi jõuad ühest asjast tuletad järgmise. Nii, ja siis on olemas, noh, ma isegi vaimselt näen, inimeste sees on nagu plaadid ja need on mõtteplaadid. Noh, selleks, et seda paremini visioonselt nagu noh, ette kujutada, kujutage ette, et teil on plaat, teeme hästi lihtsa variaidi. Teil on üks plaat ja panke sinna plaadi äärdesse neli punkti. Ja katsuge need punktid niimoodi ühendada, et mitte ükski joon ei ristu. Ma mõtlen sisemiselt. Te ei saa. Kui teil on neli punkti, siis te võite küll viis ühetust ära teha, aga kuuendat ühetust ei tee. No, seda te saate näha, võtke paper, pliiats, panke neli punkti ja ühetage seest poolt, ei ole võimalik. Ja vaata, see ongi lame aju inimese tunnusjoon. Tal on nagu mingi üks joon ja ta eirab teisi mõttetuletuskäike. No, kas võigi sellest koronaski. Kunagi oli meil neid rõuged, vaksineerisime, see oli hea, ta nagu ei suuda enam võtta teist argumenti, et noh, et nüüd kui on reaalne fakt, et vaksiin ei aita, seda nagu ei ole. Tal on ainult see üks mõttejoon ja ta lihtsalt eitab teisi mõttejooni. Aga vaata, kui sul oleks see kera ruumiline,
siis ruumiline mõtlemine siis.
Jah, ruumiline, siis sa saad kõik asju ühendada. Aga kõik punktid.
Mul on küsimus selline, et kus kohast üldse tekib, kas selle plaatmõtlemise või ruumilise mõtlemise, nagu, kus on see alguspunkt, kus see määrav moment on, et milline mõtlemine inimesel üldse tekib või kas see ongi mingi määrav moment või siin elu jooksul muutuv?
Noh, ma võin niimoodi öelda, et kui ma vaatan ise enda plaati, ma arvan, et meid õpetatakse, me ütleme, meid õpetatakse lamedalt mõtlema. Sest tegelikult, kui ma noor olin, noh, ma jälgin ise ennast, ka minul oli see lame aju. Ainult, et minu lame aju lihtsalt kulus läbi.
Kuidas sa tunned ära või saad aru, et inimene on lame aju mõtlemisega?
Aha, see on väga lihtne. Näiteks, kui ma vestlen inimesega ja ta ütleb, seda pole olemas. No, kas võigi niimoodi, et...
No, kui keegi räägib lohneks koletisest näiteks või üksarvedest ja sellistest asjadest, et...
No, seda pole olemas. No, okei, see on see ekstreemne näide. Mm-hmm. Aga no, võtame kas võigi selle koroonageks. Ma toon fakti, et vaadake atmete järgi läbipõdenud on pikem immuutsus kui see, kus sa vaksiini saad. Ei, see vaksiin on hea.
Okei, okay, inimene, kes eirab mingisuguseid ilmselgeid fakte elust, et see, kuna temal on ebamugav seda oma maailmapilti kohandada, siis ta valib eirata mingisuguseid teatud aspekte. Siis.
Ja, nad eiravadki. Ja vaata sellise lame ajud inimesega väga raske rääkida, sest tema väga meelevaldselt seda... Me ei arvesta seda fakti, seda me ei arvesta.
Nad sõnaga, ta võib isegi tunduda mingis mõttes siis inimene, kellel on väga jäik mõtlemine.
Jah, ta on hästi jäik. Ja vaata, nüüd ongi see häda, et kui sul on lame aju ja sa pead, noh, ikkagi maailm muutub, olukorrad muutuvad. Ja nüüd, kui sa graveerid oma plaadi ümber, plaati sa graveerid niimoodi ümber, et sa muudad oma tööks pidamisi. No ma toon näiteks, no mina võin tänaseks öelda, et sellest lame ajust on jäänud palju ainult üks riba. Sealt, no ütleme ühest kohast, kui sellest see plaat ei ole päris ümmargune, ta on nagu ovaalne. Mul on sellest ovaalist ainult üks väike riba ja kõik üled on ära kadunud. Ja miks ta mul ära kadunud? Sest ma olen kogu aeg oma tööks pidamisi muutud. No ma mäletan, et vanasti... Noh, tõesti, see oli dinosauruste aeg. Kui mees ütles, siis mehe sõna maksis. Noh, ma pidasin nagu mehi asjalikuks, naisi selliseks pläpärdideks. Ah, neid ei saa tõsiselt võtta. Aga aeg on muutunud. Tänapäeval, kui nad ainult lubavad, tänapäeval lihtsalt enam sa ei saa mitte ühegi mehe sõna peale. Noh, sorry, üksikud erandid on olemas. Et elu näidad, et kui naine midagi ütleb, siis naine ikkagi täidab enamusest. Aga mehed ei täida. Nii et ma olen nagu oma tööks pidamised muutud. Ma ei usalda enam mehi ja nende lubadusi. Ja nüüd ma nagu graveerisin maha. Ja vaata, ma olen kogu aeg oma tööks pidamisi muutud. Ja lõpuks, vaata, see on alati, sa lihvid maha ja joonistad uue. Aga on olemas üks tööks pidamine, mida ma pole muutud. Ja see on üks riba jäänud.
Nii.
Ma olen juht. Vaat seda ma ei ole, mitte keegi ei ole mulle suutnud selgeks teha, et ma ei ole juhi omadustagi inimene. Vaat see on ainuke tööks pidamine, mida ma pole muutud. Ma olen hästi palju tööks pidamisi muutud.
Mis on päästnud sinu lame aju viimase osa?
Jah. Aga vaata, ja nüüd tekibki niukene asi, kui lame aju on ära lihvitud, läheb inimene hulluks.
No ta läheb hulluks siis, kui tal mingit muud alternatiivi ei ole.
Aga vaata asjad selles, et me peame sisemiselt mõtlema hakkama. Ruumiline aju tekib siis, kui inimene ise mõtleb, pingutab. Ja ka tead, kui vähe on neid inimesi, kes sisemiselt pingutavad. Kes hakkad reaalselt mõtlema. No näiteks minu enda... Noh, tervendamisel ma tean ka jälle ühte inimest. Noh, ta ka on juba niimoodi, et pea kumiseb. Ütleme, kui sul ikka seda aju ei ole, siis sa hakkad peast segaseks ka minema. Ja noh, vaata, mis on tema viga? Tema viga oli see, et ta hästi palju ma tööks pidemaksi muutis. Ja ta muutis sellepärast, et kui nüüd on teine olukord, aga siis on hoopis teised reeglid. Noh, no, umbes niimoodi, et toon sellise näite, et kui sa oled jalakäija, noh, siis kõik autojuhid on sead, jalakäijad on head. See inimene ostis endale auto, siis kõik jalakäijad on sead ja autojuhid on head. Noh, sa muudad nagu oma tööks pidamise, aga iga tööks pidamise muutmisega sa lihvid seda aju maha.
Ja... Aga ma ei saa aru, kas ei võiks näiteks nii olla, et kui sa sõidad autoga, siis on osad jalakäijad tropid ja kui sa oled jala, siis on osad autojuhid tropid ja ka nagu no, on ka normaalseid ajuga, igas versioonis. Nagu.
Ruumilise ajuga sa saadki aru, et kuule, et see on troppeks. No vaata, mina ka ütlen niimoodi, et kui nad nüüd vaata ka ennem, eks, et kui sa teemel astud, vaatamata mõni on ikka tõesti tropp. Ta lihtsalt pimesi hüppab sulle tee peale ette. Ja näiteks, mis oli kõige jubedam koht, kus ma isegi ükskord sõitsin ühele joodikul otsa, on alati, kui ma elasin Vildes, ma hakkasin tagurtama. Noh, sõidan autoga ja tagurtan parkimise. Ja tead, kuidas inimesed käitud alateadlikult, kui ta läheb mööda. Ta hüppab mulle sinna auto taha, see kui ma tagurdan. Aga tead, kui sa tagurdad, sa pead ühele poole vaatama teise poole ja sa ei näe, kui nad sul ette hüppavad. Ja tead, kui palju nad hüppavad ette. Just selles ühes situatsioonis. See on nagu selline loll programm, et ma pean auto tagant minema. Vaata, inimene ei ründa otse. Ma pean ikka selja tagant minema. Tal on see refleks sees. Ta peab auto tagant minema. Ja, aga ta ei, seda enam ei suuda näha, et ma liigun seal, et ma tagurdan. Ja ükskord ma sõitsinki ühele, tegin kõpsu ära, siis hakkas õietama, et miks ma ei vaata. Ma ütlen, et kurat, kui sa tagurtad, sa pead vaatama ühele poole, teisele poole, kolmandale ja siis arvestama sellega, kui te hüppate mulle sinna etteks. On küll, jah, aga ütleme niimoodi, et igal pool on neid näiteid.
Okei, oota, siis kas see oli mees või naine vahet ei ole see, kellel olid nüüd... Need suured muutused tõekspidamistest, mis ta sai, et peakumises otsas? Ja?
No aga ega seal ei olegi, ta käibki mulle tihti peale remondis, sest ma üritan seda veel neid õnnetuid mõtte liite tal veel hoida, sest noh, mis ta on juba kaotanud, see kaotata.
No okei, okay, aga võiks ju ruumiliselt ka mõtlema hakata.
Come on! Tead, see... kui palju inimesi hakkab ruumiliselt, vaata, ruumiliselt mõtlemine tähendab seda, et sa hakkad teistega arvestama. Ruumilise mõtlemise alus on see, et sa hakkad arvestama, et on ka teine seisukoht. Mitte ei ole nii, et ainult üks seisukoht, see on tõde. See on sektik mõtlemine.
Eks siis järgmine nagu siuke väike vihje, kuidas ära tunda lame ajulast, on see, et ta ei suuda teistega arvestada.
Jah. Näiteks vaata, kasvõigi see, et mina kui mees ja sina kui naine, me oleme erinevad. Ma alati arvestan sinu eripärade naiselikusega. Ma ei ütle, et sa oled jama või, et mina olen parem. Ma tean, et mees mõtleb tehniliselt, naine mõtleb orgaaniliselt. Ma arvestan sinu mõttemudeliga, mõtlemisega. Ma saan sust aru.
No see on juba kõrgem pilotas, kas või mingisuguses suvalises olukorras toidupoes, et inimestega arvestamine mulle tundub, et mõned inimesed lihtsalt ei olegi võimelised selliseks asjaks, et ta ei üppa sulle selga või ta ei seisa selle käruga keset seda mingit teed seal ees kõikidel inimestel ja no siuksed täiesti, kuidas ma ütlen, minu jaoks nagu enesest mõistetavad asjad tunduvad mõne inimese jaoks mulle tundub, et on täiesti nagu omaette tase.
Noh, vaata, nüüd ma ütlenki, vaata, saitsin selle toidust väga hea näite. Noh, ma mäletan, et noh, ma käin, see oli kunagi, kui ma veel käisin, veel noor olin ja käisin rahvatantsuansambli, siis me käisime, kui, noh, olime jälle reisil ja siis ma kuulasin muusikat, mulle meeldis, siis teinud, kes see loll sillis muusikat kuuleb, et nüüd tänapäeval kuulatakse teistmoodi. Vaat see on ehe lame aju mõtleja. Ruumilise aju ka inimene mõtleb, sa kuulad seda muusikat, aha, sa vajad seda. Näiteks tead, kuidas mina mõtlen, kui keegi kuulab muusikat. Ma lihtsalt vaatan, mida ta vajab. Näiteks kui, noh, mul töökaaslane armastas semimetalit kuulda. Ma mõistan, miks ta seda kuulab. Ta tahab seda mässu energiat. Tal oli nagu vaja vanematel vastu hakata või ühiskonnal. Ta nagu ammutab muusikast seda vastu hakku energiat. Mina näiteks armastan selliseid lõbusaid, no sellised tollaila muusikat, sest ma tahan ka midagi rõõmu. Kogu aeg on mingi kepe, kogu aeg on mingi jama ots, et tahaks midagi ilusat ka rõõmsat. Mõni tahab jälle klassikat kuulda. Ta tahab sellist rahustavat. No näiteks ma ütlen, et tõesti üks tunnus on võib öelda, et muusikas võiks nagu meloodi olla, mitte see, mis no, tänapäeval see purustab on. Aga sa ei saa öelda, et üks muusika parem kui teine. See on maitse, sa pead mõistma, miks see inimene seda muusikat kuulab. Ja vaata, see ongi lama ajule. Sa pead olema täpselt nii mõtlema, nagu mina mõtlen. Sest vaata, ruumilise ajuga, kui on erinevad inimesed, nad suudavad alati ennast kohandada. Vaata, miks ma ütlen, et...
No jah, aga see ei ole päris nii ka, et sa pead täpselt nii mõtlema, nagu, nagu mina mõtlen. Sest kui ma võtan selle toidupoe näite põhjal näiteks, pane kokku need kaks hullu vana mutti, kes oma kärudega seal laiutavad. Kui sa nad kaks tükki kokku paned, siis nad rammivad nagu vanad oinad teine teisse. Ega nad mõtlevad ju mõlemad ühte moodi, aga nad ei saa oma vahel läbi.
Jah, see on nüüd ego, see, vaata see, et nad rapivad, see on nüüd natuke teine teema, see ei ole nüüd ajuga, see on nüüd egoism või noh, ma ütlen, et nad on nii tähtsad, et nad ei mahu ära, see on natuke teine teema.
Okay.
Aga mis ma tahtsin öelda, vaata kui sul on ruumiline aju, sa võid kõikidega üks üheselt suhelda, näiteks mis ma olen panud tähele, et ma saan iga hulluga hakkama. Mina suudan alati kohandada oma mõttemudelit teise järgi. Ei ole probleemi. Aga alati on üks selline väga huvitav fenomen. Kui on mina ja kaks lame aju, siis on alati konflikt majas. Sest siis tahab raudselt, et see üks lame ajuline, et mina mõtleks nii nagu tema ja teine tahab, et ma mõtleks nii nagu tema ja siis ongi suur kisa lahti. Noh. Et ruumiline see ajuk inimene saab alati teisest aru ja ta oskab nagu temas keeles suhelda või rääkida. Aga siin ongi see, et vaata inimene tahab vestelda, aga sa saad ju vestelda ainult teatud mõtte mustri järgi. Aga kui sul on nüüd üks mõtte muster ja teisel teistsugune, siis sul on vajadus teist muuta. Et teisel on ka samasugune. Mõtte muster, siis te saate suhelda oma vahel. Ja vaata, sealt tulebki see meeletu teiste muutmine, teiste ärad, noh, teise enda järgi tegemine, sest nad ei suuda ise kohaneda, nad ise ei mõista maailma, nad tahavad kõik enda ära nägemise järgi panna. Ja vaata, nüüd ma läheks selle sama lame aju mõtlemise peale ka globaalse probleemi peale. Vaata, kuidas saavutada maailmarahu? Maailmarahu saavutame siis, kui kõik mõtled ühte moodi. Lamedalt.
Ma ei tea, kas see nüüd rahu küll tooks, aga okei. Okay.
Vaata, konflikt tekib ikkagi... Vaatame kasvegi usutitest.
Ma arvan, et kui kõik inimesed mõtleksid täpselt ühte moodi, mille oleks nii palju probleeme, et ma upuks, mitte et neid praegu vähe oleks, aga ei. Siis ma upuks nendes niimoodi, et...
Ei, nad oleksid väga sõbralikud, aga see maailm hävineks lihtsalt. Nad oleks väga sõbralikud.
Jah.
Aga...
Seal oleks muu kaasev sümptom, ütleme nii.
Aga vaata, siin süsteem tegelikult tahabki teha. Meil ühe väga standardse plaadi, kus oleks meil kõikidel ühte moodi mõttejooned. Ja vaata selleks, võtame jälle selle kujuti, paneme riigi peale punktid. Me saame ühest punktist siduda kõik punktid teised ära. Nii et me võime tekitada plaadi, kus üks on nagu Moskva, tänapäeval Brüssel. On üks tähtis punkt, kellel on kõikidega ühendatud. Ja nüüd vastavalt kõrval olevad punktid saab ka oma vahel ühendada, aga teatud ühendus ei ole. Ja vaata, nüüd peab tegema niimoodi, et see mõtteplaat oleks kõikidel ühesugune ja need elementid seal ääres oleks kõik õiges järjestuses. Näiteks, meil on juba üks mõte, on meil kõikidel peaaegu juba üks olemas. Ja tead, mis mõte? See püha mõte, kõige tähtsam mõte.
Ma ei tea, ma arvan, et neid on isegi mitu, mitte üks.
Ei, üks on püha, mis tegelikult...
Ei, no sarnased mõtted inimeste peas.
Ei, sarnased mõtted palju, aga on olemas üks püha mõte on, mis on juba süsteemi poolt paika pandud.
No, mis see nii püha siis on?
Aja raha taga.
Ah, okei, see on tõesti püha, jah.
See on selline, et järgmine saade ma võib-olla... Räägime sellest rahast ja sellest püha mõttest, see on jälle oma ette Huumor.
Ma isegi ei tea, kas see on mõte või see on tahe.
Ta on tegelikult mõte, sest vaata, kui ma küsikski, mis sa tahad, siis see ei, noh, võtame kas võigi, okei, ma olen teemast ette. Noh, võtame niisugune asja, et noh, meil ühiskonnas, mul peab mingi hea auto olema. Aga milleks on see auto? Auto on, vaata, minu tahe on liikud ühest kohast teise. Noh, võtame näiteks kasvagi sellise näite. Praegu on hästi pop, linnas suuri maastureid, uhkeid BMW maastureid. Ta on ilus, nahksisuga ja ta maastur. Mis on maasturi eesmärk? Maastikult sõita. Aga kui tal on sul nii uhke ja sa kardad, et sinna väike kriips peale tuleb, siis sa ei saa maastikule minna. Noh, saad aru, loogik kerro. Sa ei saa ju endale uhket maasturit. Nad ei näe enam asja funksiooni, mis on auto mõte. Nad ajad seda raha taga.
Ma arvan, et selle BMW maasturi funksioon peitub natuke muus kohas.
Ei no, nende funksioon on ära teha, aga miks ära teha, sest nii on kästud. Ja mina toon alati teise näite veel, mis mulle endale meeldib. No okei, riided. No okei, me paneme riided selleks, et oleks soe. Aga riietel veel üks tähtis eesmärk, eriti mis puudutab naisi. Avaldada muljet meestele. Aga nüüd ma räägin, kui mina kui mees. Vaata, kui see naine nüüd arvab, et ta paneb seal Swarovski kristallide kuhke kleidi, saad aru, pitku mees, mida see absoluutselt ei kõiguta. Kas seal on see kristall või mitte? Kui ma näen ilusat miliseelikud, mul hakkab kohe veriga sees käima. Selle kohta ütleb, milleks ta niukest meeletud pappi raisata, kui teie eesmärk noopis midagi muud.
Taaskord, natuke teine funksioon.
No, kuule, sorry. Riietel on ju omad funksioonid, aga kui sa vaatad seda inimühiskonda, siis nad ei saa aru enam, miks nad neid teevad. Miks nad tal auto funksioonist, ei saa aru riiete funksioonist. Nad ei saa isegi elu maja funksioonist. Nad ei saa ka aru, mis funksioonid need asjadel on.
Palju üldse inimesed elust aru saavad selles suhtes, no, et see on automaatpiloot, mis siin käib.
Selle pärast ma räägin, et nad on lame ajud. No. Ja need lame ajusid on oi-oi kui palju. No. Nii et no, tänaseks on nüüd esimene asja selgeks teinud. Püha mõte on raha taga ajamine. Miks? Seda kedagi konti. Ja noh, nüüd nad vaidled oma vahel, mis on järgmine pühadus. Kas looma kaitse või looduse kaitse? Vaata, süsteem ei suuda nüüd selgeks teha, millise järjestuse panna.
Praegu tundub, et see rohepööre on nagu, no, hakkab, ma, tirib praegu ette selles võidu ajamises.
No, tahetakse järgmisel rohepööret. Mm-hmm. Kuigi rohepöörde kohta ma võiksin ka veel seal öelda veel igasuguseid huvitavaid asju. Mm-hmm. No, mis ma selle rohepöörde kohta ütlen, et ma näen rohepöördes ainult seda, et meil panaks elektri hinda juurde. Noh, läksin eile panka. No, mul see, mis see nüüd ongi see nuppudega see
pingakulaator.
Akku sai tühjaks. Läheb panka, et noh, et vahetame nüüd patarei ära. Ei, see läheb hävitamisel, ma ütlen, oot, aga miks hävitamisel, et miks sa patareid vaad? Ei, nii ei saa, ta läheb hävitus. Siis ma võtlesin, et me räägime ilgest CO2 heitmetest, me räägime rohepöördest. Aga miks te laristate? Noh, see on jälle. See ei ole terve mõistusega inimese suhtumine. Ja milleks te, noh, see on tegelikult täiesti, noh, omaette teema. Ja ma arvangi, et ma vist see kord rohkem muust teemasid ei alusta, sest
järgmine... No me võime äkki rääkida veel sellest ruumilisest mõtlemisest, me oleme lamedates siin rääkinud, aga milline see ruumiline siis on või ütleme, kui mõni inimene, kes nüüd kuulab, tahaks teada, et oo, et kuidas võiks arendama hakata oma ruumilist mõtlemist, siis mida sa soovitaksid inimesele?
Ruumiline mõtlemise esimene alus on see, et sa aru, et on olemas ka teised seisukohad. Ja esimene asi on see, et me ei ole kõik nii niimoodi...
Okei, okay, aga ma mängin sul klienti siis. Okei, okay, on teised seisukohad, aga need on nõmedad kõik. Mis sa vastad?
See on väga lihtne vastus. Vaata, asi on selles, et ta on, sa, see teine seisukoht on sinu jooks ebamugav. Mm-hmm. Sellepärast sa pead nüüd hakkama sisemiselt pingutama. Sa pead nüüd nagu samastuma teise inimesega, üritama aru saada, kuidas tema mõtleb. Aga see on pingutus. Ja vaata, nüüd sina ju käitudki niimoodi, et sa paned selle nõme, see lause, mis sina ütled, et see on nõme seisukoht.
Lükkad inimese endast eemale.
Lükkad eemale, uh-huh. Tähendab tegelikult seda, et sa oled laisk ja ei viitsi teisega arvestada.
Ja niimoodi ei saa ruumilist mõtlemist.
Niimoodi ei saa.
Uh-huh.
Ja vaata, see ongi nüüd sisemine töö. Vaata, kõik inimesed muud kui räägivad, ma olen sisemiselt tööd. Mida vabadus saite mitte mingit sisemist tööd? Sisem töö ongi see, et sa teed teisi inimese selgeks. Ja kõige esimene asi, noh, ma näen igal pool on suhte probleemid. Kallid inimesed teeme kõigepealt selgeks, et mees ja naine on erinevad. Aga vaata, mis meil praegu ühiskond ju kogu aeg noh, propageerib, nad on võrdsed. Hakkab juba sellest pihta. Noh, kui nad isegi ei saa aru, kuidas mees ja naine mõtlevad, kuidas nad reageerivad, mida nad näevad, et kuidas ta toimib, siis vabandust, no, meil ei saa tekidagi ruumilist mõtlemist, sest see on kahe piti süsteem, aga maailm on hästi mitmetahuline.
Mm-hmm. Kas see on ainuke näpunäide või on sul mõni veel?
Noh, see on nagu selline põhijoon ja niimoodi tulebki hakata alati arvestama. Noh, mõni jälle räägib, et vaimsust on olemas, vaimsust ei ole olemas. Noh, seal tuleb hakata siis mõtlema, et mida inimene tunnetab, kuidas ta tunnetab, spekter. Noh, näiteks...
Okay, aga näiteks kui satuvadki, noh, mõni hakkabki nagu, võtab kätte ja üritab inimestest aru saada, aga ütleme, et see on väga lihtne tegelikult ära eksida mingis mõttes teise inimese nagu nägemustesse või asjade. Noh, kuidas sa säilitad selle juures ka enda kainet mõistust? Sest ära uppuda, ütleme, võõraste inimeste eludesse on ka võrdimisi kerge.
Jah, vaata, siin ongi, see on nüüd esimene asi. Jälle sa pead tegema selgeks, mis sa tahad, kes oled sina, mis su funksioon on. Vaata, jälle on see mehe ja naise, see näide on hea. Mina olen mees, mina mõtlen nii. Nüüd ma olen nagu sisene naisesse, ma ei kaota ära. Ma ei ütle, et see on nüüd vale, kuidas mina mõtlen. Sest kujuta ette, kui mm-hmm. poleks seda mehelist mõtlemist, siis ma mäletan väga hästi oma vanaema, kuidas ta aeda tegi, nagu vares punus neid. Noh, ikkagi mehe mõtlemine on see, mis paneb selle struktuuri korra ehitab, sest ütleme niimoodi, ka ühiskonda ei ehitaks, kui poleks mehelikku mõtlemist. Aga muideks, nüüd ongi väga hea küsimus. Millist mõtlemist kasutavad poliitikud?
No ma eeldan, et enamus kasutavad lameajusi.
Ma mõtles, kas mehelikku või naiselikku.
Selles suhtes? Jaa. Mehelik või naiselik poliitika. Ma ei tea, ma arvan, et seal võib mõlemat olla.
Ei ole. Vaata, ütleme mehelik mõtlemine on selline konkreetne tehniline, aga poliitikud on tundebaasilised mulje etmine, see on puhast asjad.
Jaa, aga seal on tehnilisi poliitikud, ma arvan, et eksisteerib ka.
Poliitik iseenest ei ole tehnilist, seal tehnilist.
Aa, no poliitika nagu ja. Selline, ma mõtlesin, et sa räägid konkreetselt poliitikud.
No mõni inimene võib olla natuke helgem, aga ma olen vaadanud, et ma ise ju ükskord ka sinna maailma läksin, päris raske on jääda ise endaks. Kuigi ma jäin... No lõpuks ma loobusin poliitik olema ja siis ma jälle haakusin teiste inimestega väga hästi. Ühesõnaga, ma ei, täna ei nägi sest pikka. Aga ongi, poliitik on tegelikult puhas naiselik mõtlemine. Nii et ühesõnaga, kui mingi mees ta poliitikuks saada, siis ta peab oma meheliku alged ära tappa.
Aga kuidas sa siis... No jah, see on nagu natuke absurdikas, et kas see poliitika hind ongi siis oma mehelikkuse ära tapmine? Jah, aga naised, kes lähevad poliitikasse, kas nemad tapavad siis mille?
Ei, nemad ei tapa, aga noh, sorry on see, et juhtida ei saa. Vaata, ütleme, naiselik mõtlemine ei ole noh, nagu mõeldud juhtima. Tema on mõeldud täiustama, parandama, vigade leidmine, tal on hoopis teine funksioon. aga ütleme niimoodi, kui sa tahad riiki juhtida, seal peab olema mees aspekt.
Aga no loomulikult,
ma ei saa öelda, et hästi ei tohi olla, sest vaata, kui on, jääb ainult puhas mees aspekt, ta muutub hästi selliseks, kuidas öelda, tehniliseks, et ta unustab nagu inimfaktori ära.
Aga ometigi on poliitikas ju mehi väga palju rohkem kui naisi, mille pärast siis, kui see on naistele nagu, kuidas ma ütlen, mugavam või loomuomasem keskkond?
Saad aru, nendel meestel on kõikidele emad, kodus naised. Nad on käe pikendused. Vaata, võtame kas mingi moslemi kultuuris. Seal on ju, vaata, me ei näeme, et mees kavandab naist. Aga seda meest kavandab tema ema. Nii et tegelikult see on naiste, see on tegelikult naiste...
Karjääri ihalus läbi meeste või?
Jah. Naiste mängud läbi meeste on poliitika, tegelikult. Ja ma arvan, et võibolla me selle lõpetamegi just sellega, et meil on jah, nüüd see valimiste traalivaali, noh, nüüd hakkab juba kohe varsti läbi kasama, aga me tegelikult valime erineva naise emotsionaalse spektrid, aga noh.
Kelle tunded meile rohkem meeldivad?
Just nimelt, kelle tunded meile rohkem meeldivad. Aga see on jälle mingi muu teema ja täna saab me vist lõpetame.
No, selge, eks siis järgmise korrani. Nii.